100 minglab odamlarni majburan paxta dalasiga safarbar qilish orqali terib olingan bu yilgi paxta kampaniyasi o'ta shafqatsizligi bilan ajralib turishi aytilmoqda. Paxta terimi yuzasidan monitoring o'tkazgan huquq himoyachilari taqirlangan, hibs qilinishgan, siquvga olingan. Paxta parvarishiga bevosita mas'ul davlat rejasini bajara olmagan fermerlar mol-mulkidan, yeridan ajralish tahdidi ostida turishibdi. Hukumat paxta rejasi millionlab hasharchilarning zahmati evaziga emas, qulay ob-havo tufayli bajarilgan haqida tantanali hisobot berdi. Toshkentda o'tgan xalqaro paxta yarmarkasida 800 million AQSh dollari miqdorida savdo shartnomalari imzolangani xabar qilinmoqda. Bu yilgi paxta kompaniyasini o'rgangan huquq himoyachilariga ko'ra, hasharchilar hamon dalada, paxta rejasi bajarilishi ortida majburiy mehnatga tortilgan minglab odamlar turishibdi.
Bu holat o'sha paxtaga jalb etilganlar hayotida hali to'laqonli o'z aksini topgan emas. O'sha hasharga jalb etilgan o'qituvchilar, shifokorlar, umuman turli kasb egalari, kollej o'quvchilari, talabalar paxta dalalaridan qaytgan yo'q. Vaholanki, mana Toshkentda 2 kundirki, 3 kundirki ezib yomg'ir yog'ayotibdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan hali hasharchilar paxta dalalaridan o'z o'qishxonalariga, auditoriyalariga, ishxonalariga, uylariga, xonadonlariga qaytgan emas.
Deydi paxta kompaniyasi yuzasidan monitoring o'tkazgani uchun bir necha bor hibs qilingan, tintuvga uchragan huquq himoyachilaridan biri Malohat Eshonqulova. Eshonqulovaga ko'ra, bu yilgi terim kompaniyasidagi shafqatsizliklar O'zbekistonni Jahon bankidan kutayotgan yordamiga bog'liq bo'lishi mumkin.
Jahon bankini O'zbekistonga qilishi kerak bo'lgan moliyaviy ko'magi bilan bog'liq deb o'ylayman. Hamma O'zbekistonda paxtakorga aylangan. Respublika miqyosida hamma majburiy tarzda ommaviy paxtaga qo'shilganligi sir tutildi. Yashirin tarzda ish olib borildi. Hamma kasb egalari o'qitildi. Agar siz borib kelgan joyda yo biror bir jurnalist, biror shaxs kechki chiqishingiz masalasida so'roq savolga tutib olganlik bo'lsa, pul bo'lishlik uchun men o'z ixtiyorim bilan chiqdim deb ularning ongiga singdirildi va qo'rqitildi. Agar siz shunday demasangiz, ishingiz ayrilib qolishingiz mumkin, yomon ishingizdan ayrilib qolishingiz mumkin debdi. Bu qaysidir ma'noda o'sha Jahon bankining tinoq hujjatlariga keladigan moliyaviy ko'makka borib taqaladi deb o'ylayman. Shunchalik iqtisod inqirozga yuz tutdiki, terimchilarga nihoyatda kam haq beriladi. Masalan, agarda hech bo'lmaganda bir kilosiga 500 so'mni to'layman deganda edi paxtaga hukumat. Vrachlarni, o'qituvchilarni, talabalarni paxtaga qo'shishga hojat qolmagan bo'lardi.
Dmitriy Tixonov ham aynan paxta kompaniyasi ustidan monitoring o'tkazgani uchun keskin bosim ostida qolgan huquq himoyachilaridan biri. Unga ko'ra, hukumat paxta dalalaridagi majburiy mehnatni yashirish uchun huquq himoyachilariga nisbatan bosimni oshirdi. O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yildi. Bu yaxshi, ammo majburiy mehnat davom etmoqda. Angrenning o'zida 12 ming kishi dalaga chiqarilgan. Agar majburiy mehnat mavjudligi ko'rsatilsa, Jahon banki bilan O'zbekiston munosabatlarida muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham majburiy mehnat yuzasidan monitoring o'tkazayotgan faollar ustidan izchil nazorat o'rnatilgan. Qayerga boradi, kim bilan uchrashadi, hammasini kuzatib turishibdi, deydi Tixonov. Bu yilgi terim kampaniyasi diplomatik majoralardan ham xoli bo'lmadi. O'zbekiston matbuotida Qashqadaryoda paxta terimini kuzatgani chiqqan AQSh elchixonasi vakillari o'zlarini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimlari deb tanishtirgani haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. AQSh elchixonasi matbuotdagi bu xabarlarni rad etib chiqdi. Elchixona vakillari mamlakat bo'ylab erkin yurishlari aytilgan bu radiyada ular O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan berilgan akkreditatsiyaga egaligi, o'zlarini hamisha elchixona vakillari sifatida tanishtirishlari ta'kidlanadi. O'zbekistonda bu yilgi paxta rejasi 3 million 400 ming tonna sifatida belgilangan edi. Hukumatga ko'ra, bu reja bajarilgan. 3,5 million tonnaga yaqin paxta asosan qo'lda terilgan. Majburiy mehnatdan kelayotgan daromad tizimi esa mavhum. Qishloq xo'jaligida hech narsa o'zgarmagan. Paxta terish mashinalari deyarli yo'q. Milliy boylik sifatida taqdim etilayotgan paxta puli nimalarga sarf qilinayotgani oshkor etilmaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.